Já, velkomin í þáttinn. Já, ég að fatta að ég glemdi að tengja.
Já, velkomin. Það heyri samt í þér.
Já, ég veit.
Velkomin í þáttinn.
Þetta bara trublaði mig.
Trú og líf. Ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson. Kona mín heitir Svava Maríu Ómarsdóttir.
Góði farþegar. Undirbúið ykkur fyrir góða skemmtun. Ekki satt?
Jú, amen.
Ég alveg að fíla þetta effekta hérna sem
Já, ég sé það Þú að passa að ofgerðis ekki ha.
Já, já, ég veit
Þú átt að býna til, þú finnst eitthvað flott að byrja
Já Svona það
Ég eitthvað herrið byrja, ég gleymi eitthvað Það bara ég fattaði það ekki neitt, sko
En já, þú ert að hlusta á þáttinn trú og líf Það heiður ánægð að fá að vera með ykkur hér í dag
mm-hmm.
Ekki satt?
Jú
Og takk fyrir að taka tíma til þess að hlusta á okkur
Jú
Og hennan bara, það algjör heiður að vita að það sé eitthvað fólk að hlusta á okkur
Já, emmitt Við erum mjög þakklátt fyrir alltaf þessar hlustanir
Já, þannig að þú ert að hlusta á FM 102.9 Gaman að vera með þér Ertu að hlusta á podcastið á YouTube eða Facebook Þá bara gaman að vera með ykkur Svo, vilt þú segja hvað erum að fara að ræða í dag?
Já, ég skal gera það. Herðu, í dag erum við að fara að ræða
Herðu, ég skal segja hvað erum að fara að ræða í dag.
Ég veit ekki af hverju það dettur svona úr haustum.
Við erum að fara að ræða að biðja í Jesu nafni.
Já, takk fyrir. Já, þetta bara, það festist ekki. Það alveg rosalegt.
Þannig að byggjum í Jesu
með,
nafni.
Já, ég ætla að fara að segja að þeir með byggja fyrir í Jesu nafni að ég muni.
Já. Hvað þýðir það að byggja í Jesu nafni og hvernig lítur það út? Og hennan, út af því að við erum sérstakt vess í huga sem er rosalega stórt lofvorð Jesu Krist.
Það meira meitt byggjað í mínu nafni.
Byggjað í mínu nafni. Mm-hmm. Vilt þú kannski byrja á að lesa vessið hér í Jónas og Guðspjalli, 14. kafla, vess 13 og 14.
13 og 14?
Mm-hmm.
Ok. Og hver sem þið byggjað í mínu nafni, það mun ég gera svo að faðirinn vexa mest í sinunum. Ef þið byggjað mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það.
Já, þannig að þetta mjög stórt lofur.
Já.
Ég man að ég strögglaði rosalega við þetta áður en ég kom til trúar að bara eða hvort það var eftir ég kom til trúar já og ég vil lesa þessi vess og vera bara hvað ok, þannig að ég get bara beðið allt, um allt og sagt bara í Jesu nafni og þá bara ekkert sem ekki á borinu
en mér langar bara að hafa þetta svona að sé
að já, að þá bara hægt að fá bara hvað sem
Ég held að þetta sé gott vers sem að svona komar að segja Já, finnst þetta betra svo
Já, ég verið að komast í takkna hérna
Já, já
Hvað finnst þetta gott vers þess að
Mér finnst þetta gott vers af því að hérna, mér finnst þetta svo fullkomum vers sem að gott að taka dæmi fyrir þú veist segir þeir bara svona já, ok, nú komin tími fyrir þið þess að ekki bara lesa biblíuna bara svona
Eitt vers í einu
Já, eða bara yfir höfuð bara ekki, öðvist, nú bara komið tím fyrir þið til að sest, ekki bara lesa biblíu, öðvist, það er gott að lesa hana en ég tala svona ekki bara lesa hana og ekki gera neitt meira.
Já.
Skilur hvað mér?
Já, já, já.
Þú veist,
að trú okkar þarf að hafa líf, er það það?
Nei, ég að tala sko bara, þú veist, að því að þarna getur ekki bara, þú veist, í biblíunni þá oft bara getur að lesa eitthvað hjá, þetta bara svona.
Já.
Þú veist, og þú þarft eða ekki að taka neitt eitthvað svona tegrein, eitthvað svona menningar eitthvað svona, þú gætir alveg gert það en ég bara segja, þú veist, það margt sem þú getur lesið bara beint og það bara eitt vers mm-hmm. og það bara bara þannig skilur, en þarna getur eða ekki gert það
Já
að og, Þú þarft að fá, til að fá meiri skilning af því að þú veist, þetta ekki bara svona
Já, ég held líka að vandamáli sé að við erum rússlega löt við að skilja hvað er að Og ég held sko ef að við, ef einhverjum myndi koma fram við okkur eins og við komum fram við reikningarnar, að þá var það rosalega böggandi fyrir okkur. Eða það var bara tekið einsetning úr samengi og ekki tekið inn hvað við vorum að meina og annaðis. Þannig að hérna finnst mér, Jónas Guðspjall 14. kafli og 15. kafli eru rosalega bara mikið svona ein pæling. Þú veist þannig að hann heldur áfram að tala heila randi mun koma, minnst það ótrúlegt, hann heldur áfram að, hérna í endanum á 14. kafla að þá byrja hann að tala um það að það sé betra að hann fari.
Já.
Út af því að þegar hann fer að þá kemur heilagurandi sem mun kenna okkur orð Krist og uppfylla okkur og gera okkur hæf til að vera vitni hver Jesús er.
Einmitt.
Og veist, þessi pæling bara að það sé betra ég hef svo oft hugsað bara menn, ef ég geti bara talað í Jesú hér
Já.
Ef hann væri bara hér og geti svarað öllum minni spurningum, þá var það svo gott en Jesús segir, nei, það er betra að ég fari og heilagurandi komi til ykkur og er í ykkur
Einmitt. Að því að þú veist, þá er hann að þjóna til okkur allra í einu
og þá og líka, þú veist, þá er hann ekki bara hjá okkur í kringum okkur, hann er í okkur
og ég meina, þetta er alltaf þríeining þannig að þú ert að fá
hann er bara guð í okkur og svo í 15. kafla þá byrja hann að tala um ég er vínviðurinn og þeir eru greinarnar verið í mér þetta er mynd verið í mér og allt það ég, hvað er það að gera en hann en þá að hann já, þú veist að hversu mikilvægt það er fyrir okkur að vera í honum, en að fyrir mér þá finnst mér mikilvægt að spyrja okkur fyrir það fyrsta, hvað þýðir það að byggja í Jesu nafni, er það eins og við skiljum það sem er bara byggja bæn, sem er oftast bara eins og lítið börn að koma til jólasveinsins bara hvað viljum við fá í jólagjöf eða er það eitthvað meira en það veist, og hvernig hefði fólk skiljuð það fyrir 2000 árum að gera eitthvað í nafni eitthvað annars
En þú veist það sem ég hef hugsað hingað til er bara því ég hef ekki skoðað eitthvað mikið í kringum þetta veist, en ég veit að eina sem að, maður leggja út það sem ég svona, hugsa, eina sem ég hef heyrt en alltaf bara er að þú veist er að fólk vandalega getur haft mismunandi skoðunar á þessu hvernig það horfar á þú veist sem sagt hvort það skilur það sé eitthvað ákveðin svona blessun yfir postulunum og hvernig þeir ríktu á þessum tíma þú veist hvort þetta sé að hafa verið sérstaklega fyrir postuluna og þá þú veist að þeirna að tala við þá það er ekki rétt í mér og svo eru aðrir sem myndu horfa á þetta fyrir þú veist, fyrir alla skilur þannig að þú veist út komið tvær hugmyndir þarna en svo líka er ég, hef ég líka verið að hugsa um hvers byrðið þið mínu nafni þú veist, en svo í kringum þegar hann texta þá er hann samt að tala um þú veist að skilur að faðirinn er í honum og við erum í honum og ef við höldum boðorðin hans þá gerum við það sem að þú veist, ef við elskum hann þá höldum við boðorðin hans og við viljum gera það sem hann segir, skilur við þannig að þú veist, ef við erum að byggja hans nafni og við elskum að halda boðorðin hans þannig að þú veist, erum við raunin að vilja byggja samkvæmt hans vilja skilur við, en svo aftur á móti og svo enn og aftur hinn spurningin sem er með þá, þú veist, ok ef við erum að byggja einhvers vilja En það er ekki alltaf hægt að vita kannski Guðs vilja. Þú veist, að því að stundum ertu með eitthvað, þú veist, Guð vill eitthvað, þú veist að Guð vill eitthvað myndi gerast svona, en svo oft kannski svarar hann ekki einu sinni, skilur eitthvað sem væri, þú veist að það er samt hans vilji, skilur, og það er pínu svona ruglandi.
Já, þú veist, þú veist, þannig að því ég held að, þú veist, þegar verið að tala um að byggja í Jesu nafni, þá verið að tala um að koma í valdi eitthvers þú veist, þú ert í valdi hans þú ert að koma og byggja samkvæmt vilja hans og samkvæmt karakter hans þú veist, þannig að það er oft til dæmis, það sem eins og Rómarbrefið 8:28 talar um að allt samverkar okkur til góðs, þú veist, þeir sem eru elskar af Guði og kalla þær af honum og jafnvel, og, þú veist, ástæðan fyrir því að þetta er svo huggandi lofvörð er út af því að hann er að segja allt ekki bara það góða heldur allt meiri sæða að slæma og við sjáum það genum rikningarnar, þú veist, við sjáum Jósef í þrælaheldi og hvernig Guð notar eitthvað sem að bræður Jósef voru ætluð að notast til ills og notaði það til góðs, til þess að bjarga Ísraelsjóðinni svo myndi Messías koma í genum hana og bjarga öllum heiminum og þannig að, þú veist, Guð getur notað jafnvel hennar vondu hluti sem er að gerast í heiminum í dag til þess að einhvern veginn koma með eitthvað gott í gennum það. Og þess, þannig að það er eitt prinsip sem ég eignaði mér í gennum þetta er, ok, fyrsta lagi, hvernig veit ég hvað er Guðs vilji? Og bæðu veginn, það er ekki bara þú eða ég sem erum að pæla í þessu út af því að þetta var líka, þú veist, það verður með þessar postulunir sem báðu stundum og það gerðist ekki. Og þú veist, við gleymum því stundum að þú veist, það eru kannski, við hoppum bara yfir í hérna í síðara konutbröðu í 12. kafla byrjandi í versi 7
og ég lesa 7-9 okay. og til þess að ég skuli ekki ofmetnast af hinum miklu opinberunum er mér gefin fleittn í holdið Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta of stórt á mig þrisvar hef ég beðið drottinn þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér náðu mín nægi þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér
Þannig að þú veist þannig að erum við til þess að sjá bara apostlan sjálfan, hann er að koma fram með bæn þú veist ok Guð, ég vil ekki hafa þennan fleigi í holdin mínu viltu taka henni burti frá mér og Guð segir við hann nei, þetta er actually þetta er góð, svo það er í gennum erfileikana þá myndu reyða þig á mig og það mun veita þér eilífa gleði frekar en bara tímabundna nöll
mm-hmm. en, svo, en samt, samtýrjarspáðin sem er þess þarna skilur þarna er það að tala um þarna er að tala um andalega eitthvað sem er fleitni holdið eitthvað sem er líkamlegt eitthvað sem, kannski líklegt eða andlegt eða eitthvað
Já, mögulega, það er fólk að rökraða hvað þetta er, þú veist, hann endar stundum bréfin sín á því að segja hér er ég Páll að skrifa mín eigin hendi með stórum stöfum
já, já.
Þannig að kannski eitthvað að hendin hans, kannski eitthvað að sjónin hans
En ég bara spáði að þannig ertu með þú veist, eitthvað sem er skilur þú veist, að við vitum alveg að Guð þú veist svona enda mark með Guðs hérna núna að þú veist, að því að heimurinn er með synd og svona, að ekki alltaf það fullkomið þú veist, að þá er enda mark með Guðs ekki, þú veist að við læknumst öll heldur að fagnaðar endið skilur að við komumst trúar þannig að þú veist, hans mark með er ekki alltaf að lækna okkur En ég bara spáði eins og í svona kringustæðum þar sem að þú veist að skilur þú ert að byggja fyrir ykkur að einhver snúi við eða skilur eitthvað Já. Sem að þú veist bara Guð segir bara ég vil að þetta sé svona en ekki svona
mm-hmm.
Þannig að mér veist þetta ekki alveg kannski
Já, er þetta Já, byrðu mér veist þú hafa farið á mismyndi stæði Þannig að Já, þú veist fyrir það fyrsta, náttúrulega við vitum það út að margir hafa horta á þessi gera,
mm-hmm.
þú veist, og þeir hefur bara sagt, sko, ef þú bara beður í Jesu nafni, þá átt þú að læknast og þetta er bara komið upp að trú þinn og ef þú læknast ekki, þá er það bara trú þinn að kenna og það er ekki þú veist, það er ekki það sem Guð vill fyrir þig
Já.
Og ég með svona pet peeve yfir þessu út að því að stundum er það kent af kennurum og predikurum sem eru með gleru sjálfur að lesa biblina, þess að geta predikað og maður hugsa bara, af hverju ekki bara að laga því sjónina, þannig að þú þurfti ekki að vera með gleru og eitthvað svona.
Mm-hmm.
Þannig að mér langaði bara fyrst að tíla við það og þegar það er alveg algengt
Já,
að fólk segi það.
Okay.
Þannig að langaði bara henda því þannig út þú veist, okay. þannig að sjáum við eitthvað við sjáum líka held í Galatabréfinu það sem einhver veikist þegar Páll er að ferðast og þrátt fyrir að Guð sé að gera mjög mikið á stórum kraftaverkum
mm-hmm.
fólk er að lifna við fólk er að læknast, þá er það þannig að fólki læknast ekki mm-hmm. og líka bara rökrétt bara ef þú hugsar rökrétt það ef þú myndir alltaf bara segja, heyrðu, ég mun lifa þennan dag í Jesu nafni, að þá myndir bara engin kristin deyja, en Guð hefur sagt það í orði sinu að það er ekki vilji Guðs að við lifum eilíflega hérna í þessum heimi sem er brotin
mm-hmm.
þannig að þú veist bara rökrétt lega sé þá bara meikar ekki sens að þú myndir bara lifa eilíf, þannig að mm-hmm. þeir sem nota þessi vess á þann hátt, bara langaði að leggja það út að það er ekki réttu skilningur á þessu þannig að já, mér langaði bara klára það
okay.
áður um við förum í hitt
mm-hmm.
ef það er leið en það er komin pása viltu segja eitthvað fyrir pásuna?
Já, ég bara hérna vandilega ef þú ert með kommenta á þú veist, hérna, þess að kunnum var að segja ef þetta er ekki rétt skili, ef þú ert með eitthvað svona, þá endilega kommenta inn á hann að trú og líf Facebook-hópnum.
Já, Facebook-hópnum, Facebook-síðuna.
Það er að það var umræðu þræði.
Já, algjörlega.
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sett að leita þær að kirkju. En þá erum við samkomur á sunnudum í Fagraþingi 2A klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættinum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn komment þar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka þá umræðu áður og finnst að passa vel í þáttinn þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið er líka við vídeoðið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube rásina og deila þessu. Takk hérlega mér.
Jæja.
Við erum komin aftur. Velkomin aftur. Þú ert að lýsa trú og líf, svo Amaría Gunnar Engi hér. Við erum að ræða
Er það alltaf?
Ég ekki að djóka, þetta bara
Hvað þýðir það að byrja í Jesu nafni?
Já, þetta kom þetta Þegar ekki hvað er að heila við mér Allavega Já, vorum að snertinu það ef það eitthvað sem að vilt hérna bara eitthvað sem dettur í huga eftir og búin að hlusta þáttina eitthvað en til að getið senda okkur e-mail á og kunnir að hlusta hann eða farið inn á trú og lífhópin á Facebook en já, við ætlaðum að tala næstum sem sagt, ef þú ert eitthvað, ef þetta þegar drá við eitthvað svona sem að þú veist að Guð vill að sé
Já Já, þannig erum við komin að svolítið erfiðan part út af því að, hvernig er þetta orðað í fyrsta tíma þessi brefi getur fyndið fyrsta tíma þessi bref annarkabla vers 3-4
Til þess að 3-4
Já, ætla að láta þetta henni upp á skjáin
Já Hvað er
3? 3 er hana
Þetta er gott og þóknalegt guði frelsara okkar sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar og sannleikanum
Þannig að ástæðan fyrir ég pæli þessu versi þegar að súspyrning kemur upp út að ég þannig að talar að Guð vill að allir fái að kynnast honum, að hann vill að allir komi til trúar og þannig að þannig erum við komin inn á hlut sem að fólk hefur bara deilt í sko 2000 ár bara 1500 ár sérstaklega já, meðal arminianista, kalvinista og hver vilji Guðs og annað eins, þú veist, það bara ótrúlega mikið af fólki út að þannig að tala hei, hann vill að allir komi til trúar
já.
Og þekkingu á honum og af hverju eru þá ekki allir frelsaðir ef að það vilji Guðs, þú veist og þannig að þegar og dæmið sem ég hugsa í rauninni sem finnst mér lýsa þessu best þegar að Jesús í Getsemani garðinum og enn og aftur, þú veist, þá hugsa ég, ok, það vilji Guðs að hérna sé sonur Guðs að vera já, að þjást
Myrtur og,
og muni vera krossfestur, það sem að hann vill sjá er Jesú, þú veist auðvitað, einhverju leiti vill hann sjá það út af því að þannig mun hann frelsa mannkynið, einhverju leiti vill hann ekki sjá það er, þannig út af að hann vill ekki að sonur Guðs þjáist og annaðist en það sem að Jesús gerir í þessum aðstæðum er einfallega þetta í Lúkasarguðspjalli 22, versi 42 það segir
Faðir, ef þú vilt, þá tak þennan kaleik frá mér en verði þó ekki minn heldur þinn vilji
Þannig að þegar að kemur að vilja Guðs að þá svo mikið til staðar sem að ég skil ekki ég held að enginn skilur veist, ef að Guð það lítill að hann passi í hausinn á mér og ég skilja hann, þá líklegt að ég sé yfir hann hafi nú, ég sé búin að búa hann til í hausnum á mér. Vist, en ég tek oftast til fyrirmyndar í Danielsbók í þriða kafla þegar að Sadrak, Mesak og Abednego, þeir eru fram að Nebukadnesar, hann er að segja allum að tilbyða þessa styttu sem hann er búin að gera og ég elska hvernig þeir svara honum þar og þegar ég að þar í 16. versi, þá byrja þeir að viltu alltaf lesa
Þeir Sadrak, Mesak og Abednego svöruðu þá og sögðu við konung. Nebukadnesar, þetta þurfum við þér engu að svara. Vilji Guð okkar, sá sem við dýrkum frelsa okkur, getur hann frelsað okkur jafnt úr glóandi eldsofni sem úr þínum höndum, konungur. Og þótt hann láti það ógert, skaltu samt vita að við munum hvorki dýrka þína Guði, konungur, né tilbyðja gull líkneskið sem þú hefur látið reisa.
Og þannig að ég hef heyrt, ég nálgast ofta spænir á þennan hátt. Guð, ég skil ekki þína áallin til fulls. Ég sé ekki fram með tíman, ég sé ekki hvernig búið að spila hvernig þú getur notað þetta til eitthvað skóðs í bæði mér og í fólkinni í kringum mig. En hér er það sem ég kem fram fyrir þig með. Og ég segi, þetta er það sem ég vil sjá. En eins og Jesu í Getsemani garðinum verði þinn vilji. Já. Verði þinn vilji, verði þú dýrlegur. Og ég elska hvernig þér þanna út af því að fólk hefur ásakað mig að hafa bara ekki trú. Bara meðan ef þú segir bara guð en ef ekki að þá bla 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 þá ertu bara búin að efast og þú ert sýnir fram á það að þú trúir ekki því sem þú myndi aldrei fá það.
Já.
En hérna Sadrak og Mesak og Abednego ef þú hefur kynntir þessa sögu og þá kynntir hann upp eldsofnin og hann hendið þeim inn til þess að drepa þá fyrir að tilbyrði ekki líkneski sitt. Já. En þeir segja hann að hey, við höfum ekkert við að segja við þurfum ekki útskýra okkur fyrir þér Guð mun, segir hann, vilji Guð okkar, sá sem við dyrkum frelsa okkur, getur hann frelsa okkur jafn úr glóandi eldsofni sem úr þínum höndum konungur og þótt hann láti það ógert og skaltu samt vita að við munum hvorki dyrka þína Guði konungur né tilbyða gulllíkneski sem þú hefur látið reisa.
Mm-hmm.
Og ég elska þetta, að þeir komin bara fram, Guð getur þetta, vil maður byrja fyrir því að hann gerir þetta, hann komið inn í eldsofnin og hann bjargi okkur og hann getur það, en jafnvel ef hann getur ekki. Þá ég alveg tilbúin að deyja
fyrir
það. Já, jafnvel ef hann gerir það ekki. Já, mm-hmm. hann getur það náttúrulega. Mm-hmm. En jafnvel ef hann gerir það ekki, þá munum við ekki tilbyrða þetta líkneski sem þú búin að sitja upp.
Mm-hmm. Veist?
Og ég elska þessa nálkun þegar það kemur að því að byrja. Þú veist, bara koma fram fyrir Guð eins og Jesús gerir Getsemani garðinum.
Mm-hmm.
Og þú veist, og koma fram fyrir Guð eins og Sadrak, Mesak og Abednego koma fram fyrir Guð í Daniels bók og segja bara Guð. Mm-hmm. Þetta það sem að ég vil og það sem að reyningin segir okkur líka er veist, að við hefum að koma fram veist, að börn séu kennsla okkar mm-hmm. í hvernig trú lítur út veist, og fyrir mér þá hef ég tilenka mér það að vera bara allt í lagi með það að skilja ekki til fulls hver áallan Guðs er veist, og veist, ég var rosalega oft að pæla í því Veist, því ég var að byggja, er þetta guðfræðilega rétt veist, á ég horf þetta svona eða hinsegin eitthvað svona, mm-hmm. svo horfi ég á börni mín sem bara, þú veist, vakna klukkan 3 á nóttinni og byggja bara ís eða eitthvað, þú veist það bara engin fyllt er og ég bara svona, ok guð, ég ætla að hætta þú veist hvað ég að hugsa veist, ég þarf ekki að fela mig fyrir þér
mm-hmm.
ég þarf ekki að fela hvað ég vil og ég ætla að koma fram fyrir þig
Mm-hmm.
Og Hebreabréfið segir kom með djörfung fram fyrir hásæti náðarinnar
mm-hmm.
og ég bara, menn, ok hver á rétt á að trufla konunginu klukkan 3 á nóttinni bara barnið hans
mm-hmm.
og ég barnið hans og hann hefur frelsað mig
mm-hmm.
ég skil ekki til fulls hvort hann muni gera þetta veist? Og jafnvel ef að ég barnið sem byggjum ís klukkan 3 á nóttinni þá gæti hann sagt nei út að hann veit að það er ekki mjög til góðs að þessari mm-hmm. stundu
mm-hmm.
það í svefn og Þannig að ég hef nálgast þetta á þannig hátt bara mm-hmm. að segja Guð, ég veit þú getur þetta, leggja þetta í þínu hendur
mm-hmm.
og ég að byggja í Jesu nafni og ég vil undirstrika það þegar að segja í Jesu nafni, þú veist að þá verið að tala þú ert að byggja í hans valdi,
mm-hmm.
það ekki þú og þín trú sem hann láti eitthvað verða að raumurleika, það það sem að hann getur gert í þessum kringustöðum mm-hmm. Og þú veist já, þetta er svona svipa þegar þeir höfðu heyrt þetta þá að þau örgulega hugsaðu til dæmis sendiherra eða eitthvað mm-hmm. svoleiðis. Sendiherra kemur í nafni konungsins, hann er ekki konungurinn en hann ber vald konungsins
mm-hmm.
og hann kemur með vilja konungsins kannski með eitthvað bóð eða hvað sem það er
yeah.
og það er það sem bænin á að vera frá okkur.
Mm-hmm.
Vist, og ég legg til þess að fólk eins mikið að þið geti noti biblíuna bara sem bænabók, að þú horfir á lofar Guðs og segir Guð mér langar í þetta í mitt líf.
Mm-hmm.
Og stundum er það líka að bænasvari kemur ekki eins og við viljum
mm-hmm.
og tímanum sem við viljum
Emmeit.
En það er svona pælingi mín
Já Emmeit. Jú, ég er svo sem alveg hugsa það líka þú veist þannig alltaf svona skilur það því að maður veit að Emmeit, eðast, kannski þetta bara einhvern veginn að ok, maður því að maður er með þetta vers og maður vill og maður hefur þetta gott og snertir innan þetta, þegar maður hefur hugsa þú veist, er ég ekki með næga trú þá þú veist, með því að hugsa þú veist leifa mér að hugsa mm. já, kannski gerir hann þetta ekki skilur, eins og það sé að draga úr trúminni skilur þú veist, að því að þú ert svo með bara eitthvað mustaskort minn fara fjall eða þú veist, þannig að skilur þetta bara svona ég, eða, þá er maður hrættur við að leifa sér að skilur hugsa líka hinan endan
Já, en það líka annað vers í Jakobsbréfinu sem kemur upp, það sem hann segir byðið og byðið aðeins að efast.
Já.
Þú veistu, það þá orðið svo alda og kastast til og frá og okkur svona.
En kannski, eins og velt ég fyrir mig, hvað hann þá að meina að efast, ég meina, þú veistu, að því ég myndi, ef maður pælir ég, þú veistu, þá kannski geta efast, ef maður hugsar, þú veistu, já, bara ég ger mig grein fyrir að kannski viljið þinn ekki þetta.
Já.
Það ekki já. Að efast, að efast væri bara eitthvað, já, guði, bara ég er ekki viss hvort þú sérst sjá og svo segjast vera.
Já, það er að efast. En eins og, þú veist, ef þú horfum að Sadrak, Mesak og Abednego, myndið þú segja að þeir voru að efast á þessu stundum?
Nei.
Þeir eru, ef eitthvað að taka risa trúaskref og segja bara nei, við ætlum ekki að tilbyrða ykkur falskuði og ef það kostar okkur lífið, þá kostar okkur lífið en við vitum að Guð geti bjargað okkur úr þessu.
Trúaskref er vandalega bara, okay, þú veist, ég veit að það möguleiki á annar útkámu, en ég ætla samt að treysta þér.
Já, og Hebreabréfið 11, ég hefði verið að búið með tíma hér í dag, en ég mæli með að lesa Hebreabréfið 11 sem tala mikið trú. Og það margir sem fókusa á fyrri hlutana af kaflanum sem talar hvað Nói gerði og Abraham og eitthvað svona. Og svo í versi 33 og niður, þá byrja hann að tala hei, þú veist, fyrir trú unnið þeir sigur á konungsríkjum ykkur, réttlæti öðluðist fyrir heiti, þeir byrðu gen, ljóna, slöktu, eldsbál, komust undan sverðsveggjum og maður bara, yeah, fyrir trú, eitthvað awesome. Konur heimtir framliðna úr heljum, maður, wow, awesome. Og svo segir, aðrir voru pyntaðir og þá ekki laust til þess að öðlast betri upprisu. Aðrir urðu að setja hálsyrðum og húðströkum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Þeir voru grýttir, sagaðir í sundur, högnir með sverði, þeir ráfuðu í gærum og geitskinnum, allsvana, aðþrengdir og illahaldnir, ekki átti heimurinn þá skilið. Og bara hvað, en hann samt að segja fyrir trú. Þannig að segja bara, Guð, þetta það sem ég langar í, ég bara þitt, ég ætla að hætta að fylgra mig, þú veist hvað hugsa hvort er, en verði þinn vilji eins og Jesus gerði í Getsemani garðinum, eins og Sadrak, Mesak og Abednego einhver gerði, þú veist, það er það sem ég legg til.
Þannig að bara sem eldsnögg áminning fyrir þeir sem er að, þú veist, byrða fyrir eitthvað röð eitthvað, það er allt í lagi fyrir það að hugsa, þú veist og jafnvel ef Guð, þú gerir eitthvað annað, þá er það allt í lagi ég treysti því að þú ert Guð og þú veist hvað þú gera það er ekki þú að efast bara áminning til þín í dag.
Yes. Ætlað þú að kveðja fólki?
Já.
Með þinni fallega rödd.
Takk fyrir daginn. Gaman að vera með ykkur og við sjáumst næst.
Bless.